这些家的 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好的听众朋友，和我们了解的 Air World Service 印度尼西亚之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍圣字与辅导你用印尼语讲话。各位听众朋友，今天的话题是报名圆二圆。各位听众朋友，首先我给你介绍圣字。我们说两字，你可以跟着我读。我们开始吧。baju seragam， baju seragam， 中文意思就是制服。putra， putra， 中文意思就是儿子。satu style， satu style， 中文意思就是一套。putih， putih。中文的意思就是白色。dipakai， dipakai， 中文的意思就是穿。hari Senin， hari Senin， 中文的意思就是礼拜一。biru， biru， 中文的意思就是蓝色。Selasa， Selasa， 中文的意思就是礼拜二。baju olahraga， baju olahraga， 中文的意思就是运动衣服。batik， batik， 中文意思就是蓝。dua pasang， dua pasang， 中文意思就是两双。kaos kaki， kaos kaki， 中文意思就是长袜。satu pasang， satu pasang， 中文意思就是一对。sepatu， sepatu， 中文意思就是鞋。buku gambar， buku gambar，中文意思就是图画书。pensil warna， pensil warna， 中文意思就是彩色铅笔。hitam， hitam， 中文意思就是黑色。facilitas， facilitas， 中文意思就是设备。arena bermain， arena bermain， 中文意思就是操场。dokter gigi， dokter gigi，中文意思就是牙医。membaca， membaca， 中文意思就是阅读或看。brosur， brosur， 中文意思就是小册。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题有关，我们开始吧。saya sudah tahu persyaratan masuk sekolah taman kanak-kanak ini. saya sudah tahu persyaratan masuk sekolah taman kanak-kanak ini. 中文意思就是我知道了报名这个幼儿园的要求。bagaimana mengenai baju seragam?Bagaimana mengenai baju seragam? 中文意思就是关于制服怎么样？ Putra ibu akan mendapatkan satu setel seragam warna putih-putih. Putra ibu akan mendapatkan satu setel seragam warna putih-putih. 中文意思就是你的儿子将收到了一套白色制服， dipakai pada hari Senin.Yang dipakai pada hari Senin， 中文意思就是在礼拜一穿的。Satu setel seragam warna putih biru yang dipakai hari Selasa， Satu setel seragam putih biru yang dipakai hari Selasa， 中文意思就是一套白色蓝色制服于礼拜二穿的。satu style seragam olahraga， satu style seragam olahraga. 中文意思就是一套运动服 dan satu style seragam batik. Dan satu style seragam batik. 中文意思就是和一套蓝蓝服 Selain itu ada dua pasang kaos kaki putih. Selain itu ada dua pasang kaos kaki putih. 中文意思就是除了那个以外有两双白色长袜 Satu pasang sepatu hitam. Satu pasang sepatu hitam. 中文意思就是一双黑鞋 Satu pasang sepatu olahraga. Satu pasang sepatu olahraga. 中文意思就是一双运动鞋 Juga buku gambar dan pensil warna. Juga buku gambar dan pensil warna. 中文意思就是也图画书和彩色铅笔 Apa saja fasilitas sekolah taman kanak-kanak ini? Apa saja fasilitas sekolah taman kanak-kanak ini? 中文意思就是这个幼儿园有什么设施 Selain arena bermain, sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. Selain arena bermain, sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. 中文意思就是除了照常，这个学校也有儿科医生及牙医。 Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. 中文意思就是报名以前，请你读选卷词。 各位听众朋友，那就是今天的让你讲印尼语。谢谢各位的收听，希望对大家有好处。 我们明天再见。这是佳达Radio World Service Indonesia之声。